It means that we had a good day.
Šī uzvara nozīmē vien to, ka mums bija veiksmīga diena. Izdarījām daudz labu lietu, bet mums jāpaliek piezemētiem, jāgatavojas vēl vienai grūtai spēlei, kur pretiniekos būs New Orleans Pelicans. New Orleans noteikti būs īpaši motivēta. Pēc šāda snieguma Los Angelesā tam jābūt gataviem. Šādu uzvaru izcīnīšana nes līdzi zinām atbildību nākamajos mačos. Mums tas ir jāsaprot, jāpatur bumba savā redzeslokā un jāturas kopā. Tas ir pats svarīgākais.
Stay humble and stick together. That's what it's all about.